Dr. Matej Lahovnik, ali je privatizacija podjetij, na seznamu jih je 15, dve sta že prodani, potrebna za Slovenijo in v kolikšni meri bi morala biti izpeljana?
Privatizacija je potrebna najprej zato, ker ima Slovenija zelo visok javni dolg, ki znaša že okrog 28 milijard evrov in je prav, da se izkupiče kot te privatizacije nameni za zmanjšanje državnega dolga. Ne smemo zanemariti namreč, da samo obresti na visok javni dolg znašajo že okrog 1,1 milijarde evrov, kar je 10% proračuna. Drugi razlog, zakaj je potrebna, pa je, da z državnim premoženjem se zelo slabo upravlja in na ta način bi se seveda z vstopom nekih strateških lastnikov prenesle tudi neke bolj običajne poslovne prakse v naše najboljše podjetja, tako da je to gotovo korak v pravi smeri, žal pa v Sloveniji poteka popolže.
Vemo, da je vlada, ki upravlja tekoče posle, pred časom zamrznila sklep o privatizaciji in ga je včeraj spremenila, torej spet odmrznila, postopki naj bi se zdaj nadaljevali. Kako pa sploh zdaj, ko bodo potencialni investitorji spet soočeni s to spremembo, kako bodo znova odreagirali?
Predvsem tuji investitorji, ko gledajo Slovenijo, se verjetno sprašujejo, ali je smiselno sem sploh investirati. Namreč vlada gospe Alenke Bratušek je namreč napovedala, da bo uspešila privatizacijo 15 podjetij, na to pa tik pred volitvami potegnila ročno zavoro z nekakšno zamrznitvijo, pri čemer je šlo celo za nezakonit sklep, s čimer se je povzročila seveda tudi dodatna gospodarska škoda. Kajti vsak takšen schizofren ukrep vlade povzroči, da se zanimanje tujih investitorjev zmanjša. Manjša, kot je pa konkurenca na strani tistih, ki bi želeli kupiti kakšno državno podjetje, manjše so na koncu tudi cene. Tako da zagotovo je bila s tem vladnim sklepom glede zamrznitve narejena že gospodarska škoda. Ne smemo pa seveda tudi zanemariti, da različne interesne skupine, ki na nepregleden način črpajo denarne tokove državnih podjetij, imajo zelo velik interes, da se proces privatizacije zaustavi. Namreč mnoge interesne skupine oziroma lobiji so kot kakšni klopi pripeti na državna podjetja in jih izčrpavajo in zagotovo bodo storili vse, da se ta proces čim bolj zaustavi, tako da bi imeli zopet možnost preko aktualne vladajoče politike pridobivati na nepregleden način denarne tokove državnih podjetij. Tisto, kar je jasno vsem državam v Evropski uniji, da se mora umakniti politika iz gospodarstva, očitno ni jasno slovenski vladajoči politiki.
No, pa tudi stranke, ki so bile izvoljene v državni zbor, imajo različne poglede na prodajo slovenskega gospodarstva in infrastrukture. To pomeni, da je vse skupaj odvisno tudi od tega, kakšna bo sestava nove vlade.
Tudi s tem je povezana zelo velika negotovost, ker v tem trenutku pravzaprav nihče dobro ne razume, kaj je najverjetnejši bodoči mandatar Miro Cerar misli z besedno zvezo, da je za nadzorovano privatizacijo. Vsaka privatizacija je tako ali drugače nadzorovana, tako da ni čisto jasno, kaj to pomeni. Ali bo nadaljeval z neko zelo postopno privatizacijo, ali bodo sploh proti privatizaciji, kar pa seveda ni na nek način presenečenje, kajti stranka, ki je zmagala na zadnjih volitvah, pravzaprav ni imela nekega jasnega ekonomskega programa, tako da v tem trenutku nihče od investitorjev, tako domačih kot tujih, ne ve, kaj lahko pravzaprav pričakuje od nove vlade. Kot pa vemo, se tudi koalicija šele sestavlja in koalicijska pogodba šele piše, tako da je vse skupaj povezano z zelo veliko negotovostjo in lahko samo ugotovimo, da so se volivci zopet vsaj večinsko odločili in kupili nov Kinder jajček, ki je zmagal na zadnjih volitvah. In zdaj bomo pač odprli v naslednjih tednih in videli, kaj smo pravzaprav z novo vlado sploh dobili. Zagotovo svoje presenečenje za marsikoga.
Verjetno bo presenečenje celotna druga polovica poletja in politična jesen, ki prinaša tudi lokalne volitve.
Verjetno smo v enem politično najbolj intenzivnih obdobij, ko smo imeli pravzaprav kar tri volitve drugo za drugo, tako da še dobro, da je vmes pravzaprav poletje in lahko ljudje si malo oddahnejo.